жігіттер жас кезінде не айтпайды, жалындап тұрған махаббат өртінде шынарым дедіңіз бе, құмарым дедіңіз бе, сыңарым, жыраным дедіңіз бе, әйтеу талай қыздарға жалындаған сөздеріңізді арнадыңыз. Кімге соқтығарыңызды білмедіңіз, дау деймін, сондықтан сондай жағдайға бір шығарған әнім шынарым. Сөзін жазған Жамал Бұқарбаев.
Қаптың